Þú nefndir á því að þið gert þegar þið voru svona eftir vinni þá hefði faðirinn lesið fyrir ykkur alltaf.
Hæ?
Þú varst að tala maður að faðirinn hefði lesið fyrir ykkur
svona. Já, þegar hún var norður vatnið eða heima þegar hún var mikið.
En hvað var fleira gert í skemmtunar svona? Spiluðu þið eitthvað?
Ó, pabbi, já, ég hefur átt að spila á spil og á veturinn sjóðu.
Já.
Og fólkrökkur, það var alltaf. Kannski hjón kom inn og spilaði með íslenskan viss sem að kvöldu við kvöldum, íslenskan hologramd og allt, ég man bara eftir þessu rúningur, ég lærði þetta aldrei. Og náttúrulega á sumin þá var leikið og allt á synda. Allir verða að synda og svo var spilaður bolti og hitt og annað. Og fara út á, kannski gengið sögur á tango og sögur á tjörn og allt. Það kallar það teknikúst.
Já,
já, já.
En svo er nú þannig að fara á ball svona?
Jú, það var alltaf á leikriti, svo það var alltaf á íslensku leikriti, það var alltaf á minn. Og við varum allt börni, við vorum öll tekin á leikriti.
Hverjir voru með það þá?
Það er bæði, sjáðu kæri. Eins og ég mani held í kirkjurnar, vorum í leikritinu, kannski lestri félagi eða eitthvað svo leys.
Hvað var leik í
það? Það var skuggasveinn og eins og ég maður eitt er einn að þeim skuggasveinn. Hitt og annar, það var ekki að ég nú með partner circumstance, hvað var kallað? Og svo var dansjóður, og það sláttur og allir, mamma og pabbi, voru gamla dans, krakkarnir. Og það er eitthvað leikur við dönsum ekki nú.
Leikur í fjallaeyvind eitthvað? Hvernig varstu það?
Það voru, þetta var tekið og var ekki mest á þessum leikritum enst og þýkt á íslensku held ég. Það er ekki mikið að svo þess, það var marga var allt og leikrit gera allt. Þetta var að sjá myndasýningar og ofisjálf og svo myndasýningar þá er alltaf. Leikritum